Eitt sem hún gleymdi þegar hún varst að tala normenn.
Já, það hún svo mikið fjörlega. Það var þeir voru náttúrulega skemmtilegir og áttu böll og maður lærði, við lærðum þarna þess að við gengar eða áttur yngar, við lærðum eiginlega að dansin af þeim. Svo þegar við komum til Ísafjarðar og út í hinastöðunar þá dansum við allt öðruvísi heldur en það. Og við vorum þó ég segið sjálf og fram sko þá vorum við tölvast eftirsóttur og við þóttum dansa svo vel. Ég maður sérstaklega þessir í Nýrtal. Já, já, þetta nú smá allir, sko, ég glindi í þarna. Við tókum alveg dansinn þeirra.